Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti kakve su posljedice izbornog epiloga u Podgorici, gde su Đukanovićev DPS i socijaldemokrate ponovo u političkom braku, Rade Bojović iz Pravedne Crne Gore.
Loša stvar je naravno to što se pokazuje da Crna Gora i nakon ovih izbora ne samo što je napravila korak unazad, nego se, rekao bih, učvrstila u nečemu što bih nazvao neslobodnim, korumpiranim i partitokratizovanim društvom. Društvom koje je pritisnuto od nezasite političke klase i njenih samoživih političkih lidera.
4 mjeseca nakon poplava u BiH privrednici moraju sami da se dovijaju da bi sanirali štetu. U subotu će 3 sekularne nevladine organizacije u Zagrebu zatražiti raskid takozvanih vatikanskih ugovora kojima se Katoličkoj crkvi daje niz beneficija. Vesna Mihoković-Puhovski iz udruženja Protagora.
Financijski nesrazmjer između davanja Katoličke crkve i stanja u kojem živi većina građana Republike Hrvatske.
O predstavi Maslinova grana Mostarskog teatra mladih, o protivljenju mladih nametnutim nacionalnim podelama u Mostaru. Razgovarali smo s kosovskom džez pjevačicom Ronom Nišliju nakon njenog sinoćnjeg nastupa u Beogradskoj filharmoniji.
Bio je to dobar koncert. Verujem da je publika u dvorani to i pokazala. Veoma sam zadovoljna. Uživala sam u energiji koja je stvorena u dvorani Beogradske filharmonije.
Čućete i Miloša Pejčića, lekara iz Babušnice, koji dok čeka posao volonterski pomaže starim osobama po nepristupačnim planinskim selima.
Pošto sam na birovu i čekam posao, htio sam da se bavim nečim što me ispunjava, a to je pomaganje ljudima.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Crne Gore. Nakon skoro 4 mjeseca političkih pregovora, odustajanja od razgovora, promjena političkih strategija i niza obećanja o formiranju efikasne uprave u Podgorici, došao je dan kada bi trebalo da bude izabran predsjednik Skupštine Podgorice. Sudeći po toku sednice i raspravi koja se vodila između partije vlasti i opozicije, još dugo se neće znati ko je izabran legalno, ko nelegalno i ko je koga politički prevario, javlja Srđan Janković.
Do sjednice Skupštine glavnog grada na kojoj treba da bude izabran predsjednik parlamenta dolazi nakon dugotrajnih pregovora i preslikavanja koalicije sa državnog nivoa na lokalni između Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije. Do dogovora se došlo poslije skoro 4 mjeseca koje su obilježili pregovori, odustajanje od pregovora, promjene strana, raskoli u pojedinim partijama, odustajanje od odborničkih funkcija. I prvu sjednicu Podgoričkog parlamenta obilježio je bojkot opozicionog Demokratskog fronta, ali i sukob opozicije i vladajućih partija oko procedure. Predsjedavajući iz Demokratske partije socijalista Momčilo Vujošević je obznanio da se sada zna ko je većina, a ko manjina.
Potpisivanjem sporazuma između DPS-a i SDP-a o formiranju lokalne vlasti u Podgorici izdiferencirana je i većina i manjina u Skupštini, čime su otklonjen razlog prekida prve sjednice i stekli su se uslovi za njen nastavak.
Međutim, za opozicione stranke Vujošević nije legalno izabran za predsjedavajućeg, a pored toga ne može biti legalno izabran ni predsjednik parlamenta glavnog grada i uz to opozicija je ocijenila da se u sali nalaze osobe kojima nije verifikovan odbornički mandat te da oni ne mogu da biraju čelnike glavnog grada. Tokom rasprave o tome šta je legalno a šta nije, došlo je do oštre polemike predstavnika opozicione socijalističke narodne partije i vladajuće Demokratske partije socijalista.
Mi hoćemo da kažemo ko je gospodina kolegu Vujošević odredio.
Hvala, čuli smo pitanje.
Ne.
Čuli smo pitanje.
Ne, mi to moramo
da... Nemojte da vam oduzimam riječ.
Molim vas, ti oduzete riječ.
Imate pravo proceduralno po poslovniku minut.
Čekaj.
Ja sam vas ispoštovao prije početka.
Ali niste vi legitimni, sad mi moramo tek da utvrdimo. Jeste li vi tu legitimni ili niste?
U Skupštini trenutno sjede ljudi koji nisu još verifikovani mandati odbornici i nemaju na osnovu čega da se pozovu da su odbornici.
E, hvala.
Pa ja čak mislim, i budući predsjednik
Skupštine. Minut imate proceduralno, evo,
proće. Ovaj nema to. Samo da bi se još završio.
Ali minut imate.
Pa čekaj, minut. Moramo ovo reći, ovo je veoma bitno.
Za predsjednika Skupštine Podgorice bi trebalo da po koalicionom sporazumu bude izabran Đorđe Suhih iz Socijaldemokratske partije. Međutim, opozicija smatra da će taj izbor biti nelegalan zbog kršenja procedure. Demokratski front je iz više razloga bojkotovao nastavak konstitutivne sjednice. Odbornik Goran Radonjić.
Sa jedne strane i dalje imamo praktično tiraniju na nivou glavnog grada. Imamo nelegalnog VD, takozvanog VD gradonačelnika. Imamo legitimizaciju, ozvaničenje jedne, po našem mišljenju, nedopustive pojave, a to je prevara građana.
Iako se Socijaldemokratska partija tokom i nakon lokalnih izbora zalagala za nestranačkog gradonačelnika, na čelo Podgorice bi trebalo da bude izabran aktuelni ministar prosvete Slavoljub Stjepović, što je epilog pregovora o formiranju vladajuće koalicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o posljedicama majskih poplava koje su privredi Bosne i Hercegovine nanele štetu od 1,5 milijardi maraka, dok nadležne institucije mjesecima prikupljaju podatke o štetama i prave planove za sanaciju, vlasnici preduzeća koja zapošljavaju na stotine radnika sami obnavljaju fabrike. Zadužuju se kod komercijalnih banaka, dovijaju se na razne načine da zadrže kupce, a neki su prisiljeni i da otpuštaju radnike. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Dva puta ove godine nabujale rijeke poplavile su fabriku Isovud iz Gračanice. U bujici vode i mulja uništene su elektromotori na mašinama i drvna građa koja se koristila u proizvodnji. Ova fabrika pravi višeslojne drvene ploče za kuhinje, što je njihov glavni proizvod. Direktor i većinski vlasnik Bego Ahmetašević u razgovoru sa novinarima Centra za istraživačko novinarstvo je rekao:
ukupno negdje do 1,280 milijuna maraka imali smo direktne štete, a indirektne, računajte da je indirektna šteta bila negdje po cirka 600-700 hiljada maraka, sigurno.
Ahmetašević kaže da je uzeo i kredit u komercijalnoj banci kako bi pokrio gubitke. Zahvaljujući pomoći suvlasnika iz Holandije, Isovud je uspio sačuvati kupce u zapadnoj Evropi. Do sada je, kaže, morao otpustiti dva radnika, dok ostalih 55 radnika od maja primaju manje plate. Ogorčen je na odnos predstavnika vlasti prema privrednicima.
Dolazili su iz lokalne, kantonalne, federalne, kuće ku generali, uniforme, i dođu da se slikaju. Slikali se jesu, a niko ništa nije pomogao. Neshvatljivo mi je da je tako država organizovana u ex-Jugoslaviji, bivši Jugoslaviji, bolje funkcionstvo savjeza izvidjača nego što kod nas funkcionstvo je država. Uzmu 2,5 milijuna mjesečno od moje firme, godišnje uzmu poreza.
Poplava je paralizirala jedinu fabriku namještaja u Gračanici, Jadrinu. Podivljale rječice i potoci udružile su se u bujicu koja je u avgustu potopila ovu firmu u kojoj radi 290 radnika. Direktor firme Ramiz Rapkić kaže da je voda u tvorničkim halama i skladištima bila na metar visine, te da su neke mašine čak bile i prevrnute zbog udara siline vode. Do sada su izgubili dva stalna kupca, a od nadležnih institucija nisu dobili nikakvu pomoć.
Ono što me najviše brine, to je da li će moji kupci moći čekat 2-3 mjeseca dok ja počinjem isporučivati.
Umjesto da proizvode plastičnu ambalažu, radnici firme RPC Superfos iz Gračanice i u maju i u avgustu čistili su firmu od mulja koju su nanijele rijeka Spreča i obližnji potoci. Danonoćno su čistili skupe mašine i opremu kako bi što prije nastavili praviti kutije za proizvođače sladoleda i mljekare u Europskoj uniji i regiji, jer prestanak rada fabrike značio je i moguće otpuštanje radnika. Uprkos gubicima, firma je sačuvala 117 zaposlenih. To mogu zahvaliti britanskim vlasnicima, a ne nadležnim institucijama u BiH. Direktor Suad Helić je novinarima Cina rekao da su tokom avgustovskih poplava probili put na dva mjesta i na taj način omogućili da voda ode ka rijeci Spreči. Zbog toga su se od poplave oporavili već za par dana i šteta je bila oko 50.000 eura. To je 10 puta manja šteta nego u maju.
Mi smo imali rješenje koje smo i prošli puta ponudili, koje bi značajno umanjilo štetu od poplave, ne samo privrednom subjektu našem, nego kompletnom naselju koje se iznad nam nalazi, Pribavi. To je ovaj put koji povezuje dva entiteta, koji je u stvari brana. I sa 3 do 4 propusta na ovom putu bi kompletna šteta bila značajno manja. Mi smo se prilučili i prosjekli taj put, otvorili put vodi i imali značajno manju štetu u odnosu na majsku poplavu.
32 fabrike i trgovačke firme u Gračanici poplavljene su tokom maja, a njima je pričinjena direktna šteta više od 2,5 miliona eura. Još prije 9 godina federalna vlada je u studiji procjene ugroženosti od prirodnih nepogoda navela mogućnost rizika od poplava u dolinama gotovo svih većih rijeka u ovom entitetu. Malo se toga uradilo na zaštiti. Tada se upozoravalo da se ne održavaju vodozaštitni objekti, neplanski grade, stambeni i privredni objekti u priobalju i samim koritima, a rijeke su postala divlja odlagališta otpada. Poplave su privredi Bosne i Hercegovine nanijele štetu iznosu od 750 miliona eura. 3000 osoba zbog poplava ostalo je bez posla. 13.500 radnih mjesta je bilo ugroženo. Vlada entiteta su donijela određene mjere pomoći privrednicima, poput olakšica za plaćanje poreskog duga, davanje povoljnih kredita ili direktnu novčanu pomoć. Međutim, to privrednici još nisu dobili. Entitetske vlade još uvijek nisu ni prikupile podatke o pojedinačnim štetama, a kamoli podijelile novac koji je obećan na međunarodnoj donatorskoj konferenciji održanoj u Briselu. BiH treba dobiti 800 miliona eura kredita i bespovratne novčane pomoći. Direktor fabrike namještaja Jadrina Ramiz Rapkić.
Ubijeti ovu državu privredni interes. Mi samo interesuju prihode od privreda, a apsolutno nikom ništa ne interesuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O pozivu mladih na toleranciju, sedmica izgradnja mira koja se u svijetu obeležava 14. septembra, koja se poklapa i sa Svjetskim danom mira 21. ovog mjeseca, bila je povod da Mostarski teatar mladih odigra još jednom predstavu Maslinova grana koja govori o protivljenju mladih nametnutim podjelama u Mostaru, BiH, ali i celom svijetu. Nakon odigrane predstave, mladi ansambla sinoć su u Mostaru na bivšoj ratnoj liniji razdvajanja simbolično posadili stablo masline koje je simbol mira još od antičkih vremena, beleži Mirsad Behram.
U predstavi Maslinova grana Mostarskog teatra mladih 1974 liniju podjele simbolizira mozaik kamenčića koji pozornicu kao zamišljenu teritoriju dijele na dva dijela. Nad crtom razdvajanja, tako reći, stražare čuvarice koje i silom spriječavaju bilo kakav kontakt među mladima sa dvije strane podjele. Tako kada dječak s jedne želi krenuti u školu s druge strane linije podjele, evo šta se događa.
Tamo nema nikakve škola! Oma, mamu, ja moj pojera vidi školu! Vidi u što cikle! Da je odzada za moj narod, tamo nema nikakve škola, hajde više dade! Oma, nije te pojši me u školu, reši!
Predstava govori o tome kako je živjeti u podijeljenim zajednicama, kaže za naš radio umjetnički direktor Mostarskog teatra mladih 1974 Sead Đulić, ističući da predstavom Maslinova grana mladi šalju jasnu poruku.
Pa mislim da su mladi ljudi zapravo rekli dosta im je podjela, dosta im je zidova, vidljivih i nevidljivih, dosta im je priče mi i oni, dosta im je priče ova i ona strana.
U jednom trenutku predstave Maslinova grana, čuvarice podjele čak i zajednički slave kada prisile mlade s obje strane nevidljive granice na međusobni sukob. Predstava završava scenom donošenja u sredinu, na liniju razdvajanja Maslinove grane kao još antičkog simbola mira. Umjetnički direktor Mostarskog teatra mladih 1974 Sead Đulić kaže da mladi na kraju predstave šalju jasnu poruku šta ne žele, ali i šta žele. Poslušajmo.
Ja želim bolju budućnost.
Ja želim mir, a ne rat.
Ja želim da se prestanemo dijeliti, jer svi smo ljudi.
Želim bolji život.
Ja želim neograničena prijateljstva i iskustva.
Ja želim slobodu i mir.
Jedan od protagonista predstave, mladi glumac Ali Kamer Aksoj, smatra da Maslinova grana ima ne samo bosansko-hercegovački, nego i značaj za sva društva u svijetu opterećena podjelama.
Poruka koju naša predstava želi da pošalje svim mladim ljudima u Bosni i Hercegovini pa i šire, da se jednostavno ne zamaraju podjelama, jer one nama nisu potrebne, one nisu potrebne za razvoj našeg društva. Znači, podjele ne.
Predstavom se željelo nešto kazati ne samo mladima, dodaje umjetnički direktor Mostarskog teatra mladih 1974 Sead Đulić.
I mi zapravo građana Mostara poručujemo, ljudi, okrenite se sebi i živite normalan život.
Nakon izvođenja predstave Maslinova grana, mladi ansambl Mostarskog teatra mladih 1974 je u gradovima zemalja regiona posadio 20 maslina. 21. su odlučili da posade u Mostaru, na ratnoj liniji razdvajanja ispod brda Stotina, s kojeg je artiljerijom 9. novembra 1993. godine srušen stari most. Međutim, u tom teatru kažu da masline mira sade skoro pa ilegalno. Glumica i režiserka u MTM-u 1974 Amra Prutina govori.
Ovo je jedini grad gdje kada smo tražili dozvolu za sađenje masline, dobili smo odgovor koji citirat ću jedan dio. Zabranjuje se sadnja masline koja simbolizuje mir, slobodu, toleranciju i sve ostalo. Dakle, šta su to htjele ove sada vladajuće stranke da nam poruče, vladari, al vlasnici grada, vlastodržci, da nam se zabranjuje da sadimo mir?
Ipak, kažu, oni nastavljaju sa sadnjom simbola mira.
Posadili smo jednu sada maslinu na mjestu gdje smo posadili prvu. Sada se malo manje plašimo jer niko na nas ne obraća pažnju. Kad bilo šta radimo, pa smo mi odlučili da budemo primjer kako želimo da posadimo zajedno što više stabala i poručimo da stvarno zaista želimo mir, želimo slobodu u pravom smislu, želimo ljubav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bila je to priča o zahtjevu mladih da se prevaziđu podjele u Mostaru, a nastupom mlade kosovske džez pevačice Rone Ničli u Beogradskoj filharmoniji u glavnom gradu Srbije otvoren četvorodnevni festival Mirdita Dobar dan. Manifestacija koja se prvi put održava u Beogradu predstavit će publici delić savremene umjetničke scene Kosova, ali i otvoriti debate o prošlosti i budućnosti Albanaca i Srba. Sve to u duhu otvorenosti i empatije koje je oličavao legendarni albanski i jugoslovenski glumac Bekim Fehmiju. Zabeležio Dušan Komarčević.
Zvuke eksperimentalnog džeza i zavodljivog glasa Rone Nišliju, sala Beogradske filharmonije je na 2 sata, koliko je trajao koncert kosovske pevačice, postala svojevrsni vremeplov kroz albansko muzičko nasljeđe. Naši vodiči, 27-godišnja izvođačica i pijanista Gent Ruši, proveli su nas kroz različite periode albanske muzike, od izvorne preko klasika iz 1930-ih sve do savremenih pop formi poput pesme Sus, s kojom je Nišliju nastupila na Euroviziji pre 2 godine. Upravo ovom numerom, koju je izvela na insistiranje publike u skoro punoj sali filharmonije, Nišliju je završila nastup ispraćen burnim aplauzom i ovacijama. U razgovoru za naš program, Rona Nišliju ne krije da je zadovoljna svojim prvim beogradskim nastupom.
I think it was a good presentation, the public in the hall.
Bio je to dobar koncert. Verujem da je publika u dvorani to i pokazala. Veoma sam zadovoljna. Uživala sam u repertoaru, u muzici koju je na bini izvodio moj prijatelj Gent Ruši. Uživala sam u energiji koja je stvorena u dvorani Beogradske filharmonije i verujem da je ovo što smo na kraju imali rezultat svega toga. Odabrali smo pesme koje nama nešto znače, pesme uz koje smo odrastali, koje bude određeno osjećanje u nama dok ih slušamo i kada ih izvodimo. Odabrali smo one motive onih pesama koje zaista bude emocije u nama.
Inspiracija za prvo izdanje festivala Mirdita Dobar dan je glumac Bekim Fehmiju, albanski, jugoslovenski i svetski umetnik koji je celog života bio iznad podela etničkih i kulturnih nametnutih od strane nacionalističkih akademskih ešalona. Da je mogao da prisustvuje koncertu u filharmoniji, Bekim Fehmiju bio bi ponosan, kaže za Slobodnu Evropu Branka Petrić, glumica i Fehmijova supruga.
Pošto su oni vrhunski umetnici, on bi bio presretan, jer ono uvek o čemu je govorio, da čovjek treba da daje maksimum od sebe i da traži u sebi i da radi na ovoj sebi. Mislim da su to dvoje umetnika večeras. Bio bi jako ponosan sigurno na njih. I kako je ona lepo rekla, da se osjeti malo kroz pesmu odakle je Bekim došao.
Festival čiji su otvaranje obezbeđivale policijske snage organizuju građanske inicijative i Centar za praktičnu politiku iz Beograda te Integra iz Prištine. Do 21. septembra publika će moći da pogleda 2 pozorišne predstave, ali i da se upozna sa kosovskom književnom i filmskom scenom. Osim kulturnog programa, na festivalu će biti prostora da se progovori i o onome što se eufemizmom naziva teškim temama. Miljenko Dereta, osnivač građanskih inicijativa, ističe da je, osim institucionalnog, važno uspostaviti i dijalog između građana Srbije i Kosova.
Mi zaista mislimo da ne treba da živimo u mraku. U apsolutnom neznanju šta se događa u našem najneposrednijem komšiluku, o neznanju šta se događa na političkom planu, na društvenom planu i naravno na kulturnom, tj. Umetničkom planu. To neznanje na koje se ovdje tako lako pristaje je nešto što mislim da opterećuje i produbljuje jaz između naša dva društva, a mi smo uvereni da taj jaz može da bude manji do potpunog ukidanja i do potpunog razumevanja i do potpune normalizacije odnosa.
Među gostima festivala je pozorišni reditelj Bekim Ljumi, koji dolazi sa predstavom Dileri. Ljumi je u Beograd poneo i jednu staru knjigu, koju je našao na zgarištu kuće u Suvoj Reci, gde je 99. godine srpska policija počinila masakr nad Albancima, a njegovu kuću spalila.
To je rečnik srpsko-hrvatski-albanski. I ja sam to podneo ovdje u Beogradu kao taj znak pomirenja koji treba da uvek pronađe neki umjetnički jezik preko kojeg bi naši narodi malo bi se pomirili i upoznali više jedno drugom. Eto, to je taj znak koji sam hteo da prikazujem tu kod vas, pošto taj rječnik nam treba još i dalje da mi kažemo našoj djeci mir, dita i dobar dan i da se sporazumemo među nas.
Kaže kosovski umjetnik Bekim Ljumi, čijim rečima završavamo ovaj prilog. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O položaju katoličke crkve u Hrvatskoj. U subotu će u centru Zagreba biti održan protest na kojem će se tražiti raskid ugovora Hrvatske i Vatikana po kojima je katolička crkva dobila niz beneficija i znatna sredstva iz budžeta. Poruka protesta će biti da su ti ugovori štetni i preskupi za Hrvatsku, javlja Eni Zebić.
Tri nevladine udruge Glas razuma, Pokret za sekularnu Hrvatsku, Inicijativa Nisam vjernik i Udruga Protagora u subotu na Zagrebačkom Cvjetnom trgu organiziraju prosvjed na kojem će zatražiti raskid 4 ugovora Republike Hrvatske sa Svetom Stolicom, u javnosti poznati kao Vatikanski ugovori, po kojima Katolička crkva dobiva niz privilegija i obimna sredstva iz državnog proračuna, a slične su ugovore onda sklopile i druge značajnije vjerske organizacije u Hrvatskoj. O razlozima za prosvjed predsjednica Udruge Protagora Vesna Mihoković-Puhovski.
Zavladala je kroz odgojno-obrazovni sustav ideologizacija svih građana i sve djece bez obzira na svjetonazor. Drugo je financijski nesrazmjer između davanja Katoličke crkve i stanja u kojem živi većina građana Republike Hrvatske. I treće je da je Katolička crkva, iako je uključena u davanja iz državnog proračuna, izvan pravnog sustava Republike Hrvatske i smatramo da to tako u demokratskom društvu ne bi smjelo biti.
Ona je podsjetila da je pokrenuta i online peticija za reviziju Vatikanskih ugovora koju je potpisalo 10.000 ljudi, ali da nikakvih reakcija iz vlasti nije bilo, pa je prosvjed logičan sljedeći korak. Zašto je važno raskinuti Vatikanske ugovore, pojašnjava za naš radio Alan Sorić iz Inicijative Glas razuma, Pokret za sekularnu Hrvatsku.
Vatikanske ugovore je važno raskinuti budući da oni u ovom obliku kakav je sada na snazi predstavljaju okvir koji daje pravnu podlogu za kršenje brojnih ustavnih odredbi Republike Hrvatske. Prije svega to je pravo na zaštitu od diskriminacije i pravo na jednakost pred zakonom. Dakle, bez raskidanja Vatikanskih ugovora nije moguće organizirati nastavu vjeronauka u školama na nekakav primjereniji način koji ne bi predstavljao diskriminaciju odnosno na učenike koji takvu nastavu ne pohađaju.
Naš prosvjed nije uperen protiv vjere, kažu organizatori. Za naš radio govori Marijana Bijelić iz udruge Nisam vjernik.
Mislimo da svaki ima pravo vjerovati što god želi, ali smo protiv posebnog privilegiranja hijerarhije bilo koje vjerske zajednice, jer i druge, većina drugih vjerske zajednica su autokratske i strogo hijerarhijske. Takvih sporazuma obično nemaju koristi obični vjernici, nego privilegirani kler ili druge osobe koje u vjerskim zajednicama su, ajmo reći, religijski vođe. Dakle, protivimo se i drugim ugovorima, ali je potpisivanje Vatikanskih ugovora omogućilo potpisivanje sličnih ugovora s drugim vjerskim zajednicama, ali ne svim.
Poruka prosvjeda bit će da su ugovori štetni i preskupi za Republiku Hrvatsku. Procjenjuje se, jer ti podaci nisu javni, da Katolička crkva iz državnog proračuna dobiva godišnje sa raznih stavki i za razne namjene oko 1 milijardu kuna. Udruge upozoravaju da se taj novac troši netransparentno. Nijedna hrvatska vlada do sada nije pokrenula reviziju ni raskid tih ugovora, iako lijeve stranke vole s tom temom koketirati u izbornim kampanjama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I za kraj programa priča o mladom lekaru iz Babušnice Milošu Pejčiću, koji već godinu dana čeka posao. U međuvremenu počeo je da volonterski pomaže starim osobama po nepristupačnim planinskim selima nadomak granice sa Bugarskom. U tim selima mladih više nema. Ostali su samo stariji ljudi, od kojih mnogi po 10 godina nisu bili kod lekara, zbog čega im je pored zdravstvene potrebna i svaka druga pomoć. Beleži Branko Vučković.
Miloš Pejičić iz Babušnice završio je prošle godine medicinski fakultet u Nišu i položio državni ispit, a dok na birou čeka posao, odlučio se da se priključi udruženju Lužničke rukotvorine iz tog mesta na jugoistoku Srbije, kako bi pomagao starim i iznemoglim ljudima u svom zavičaju.
Postoje ljudi bore koji nisu 10 i više godina išli kod lekara, jer nemaju ni sredstva da odu i na mogućnost, pa i ova pomoć dosta im znači. Savjetujem ljude, znači, da redovno uzimaju lekove ukoliko imaju propisanu terapiju, izmerim pritisak. Ljudi gore su stari, omladina nema nigde, svi su napustili sela i baš je teško da se živi. Sigurno prosječna starost je oko 70-75 godina. Pošto sam na birovu i čekam posao, hteo sam da se bavim nečim što me ispunjava, a to je pomaganje ljudima. Čuo sam za ovo udruženje Lužničke rukotvorine, koje pomaže starim i iznemoglim licima, pa sam se prijavio da pomognem u vidu volonterskog rada dok čekam posao na birovu.
Karolina Stamenković, predsjednica udruženja Lužničke rukotvorine, kaže za Radio Slobodna Evropa da je malobrojnim preostalim ljudima u udaljenim planinskim selima neophodna zdravstvena pomoć do koje teško dolaze.
Mi smo vidjeli da je velika potreba lekara u tim selima, jer stvarno ti ljudi prvo finansijski nisu u stanju da dođu do Babušnice. Miloš nam se javio da nam pomogne u tim našim akcijama i da ide sa nama na terenu. Vidjeli smo stvarno da velika pomoć doktora kad uđemo i u kuću, ljudi siti, ne mogu da se požale kome šta treba i od lekova ili neka terapija, ili pitaju šta mi je ovo, ono, tako da stvarno velika stvar što se on priključio nama.
Jedna od stanovnica ovog kraja koja s nestrpljenjem očekuje svaki dolazak doktora Miloša Pejičića je i Milana Todorović iz sela Radošin.
Mi smo ljudi preko već do 70 godine, svi u Radošinu. Ne možda u lekara tako da otidemo, 25 km imamo tamo do Babušnicu. Svi smo oni bolesni i ostali tu, koliko ima po 2 čovjeka u selo. Da nije ovo dete, da ni obilazi, ni za nigde. Nemotni smo, nemotni, bolesni, i baš sam ja bolesna. Imam šećer, pa sam se operisala, pa pritisak, pa noge. Tako da smo nemotni, nema tu šta.
Naša sagovornica kaže da je život u planinskim selima težak i surov, pogotovo za stare ljude koji su praktično prepušteni sami sebi, jer su se mladi odavno iselili iz ovih krajeva.
Kako živimo, ne znamo ni nigde ćemo. Moramo, tu smo se rodili, tu mora da i umremo. A da je loši uslovi, loši su, nema tu šta. Nema niko, je mlad, deca su otišla. To dete ni mnogo znači i stvarno je vredno, mislim, ide u da ni kontroliše. Kad bi mogu oni recepti da piše, da si ponekog pošaljemo lekovi da uznemo.
Zbog svega toga, tim ljudima je svaka pomoć dobrodošla, a pored zdravstvene zaštite, volonteri iz udruženja Lužničke rukotvorine najugroženijima pružaju i druge vidove pomoći, poput nabavke hrane i pripreme drva za zimu.
Pokrivamo preko 50 korisnika i njima se dostavljaju lekovi, namirnice, brašno. Evo sad pred zimu smo pokrenuli i jednu akt cepanja i pakovanja ogrevnog drveta. Evo već oktobar, novembar počinje hladno vreme, zima je na pragu. Naš kraj je brdsko planinski i nadmorska visina. Iznad 1200 metara tu kad bude zima, snegovi i nanosi su veliki, tako do njih ne može da dođe niti teranskim vozilom. Ponekad i po mjesec i po do dva se ljudi ne probijaju gore do tih sela.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.